Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі поранені троє українських військових. Трамп знову звинуватив обидві сторони у насильстві в американському Шарлотсвілі. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 15 серпня поранені троє українських військових, повідомляє штаб Української воєнної операції. За цими даними, двоє бійців зазнали поранень внаслідок бойових дій, ще один у результаті підриву на міні. Як інформує штаб АТО, за минулу добу підтримування Росією бойовики 33 рази порушили перемир'я. Угруповані ДНР заявляють про спробу прориву українських військових на півдні контрольованої бойовиками території, а також звинувачують Збройні сили України в обстрілах околиць Донецька та Горлів. В угрупованні ЛНР ще не інформували про бойові дії 15 серпня. Мати затриманого в анексованому Криму Геннадія Лемешка Рима Рижкова заявляє, що її син дав свідчення ФСБ під тиском і тортурами. Після затримання у нього ніс був розбитий і на щоці теж садна, сказала мати затриманого у коментарі проєкту Радіо Свобода Крим Реалії. Російські спецслужби оприлюднили відео затримання і допиту чоловіка. На камеру він назвав себе Геннадієм Лемешком і зізнався, що нібито готував диверсії на території анексованого Криму. В СБУ назвали черговою провокацією повідомлення ФСБ про затримання українського агента.
Міжнародна тема.
Президент США Дональд Трамп 15 серпня вкотре звинуватив обидві сторони в насильстві, що спалахнуло наприкінці минулого тижня в місті Шарлотсвілі у штаті Вірджинія. Ви з одного боку мали групу, що була дуже поганою, і ви мали групу з іншого боку, що була дуже-дуже насильницькою, сказав Трамп журналістам у Нью-Йорку. За день до нових заяв, 14 серпня, президент США засудив прояви расизму і заявив, що всі винні в сутичках у місті Шарлотсвіл будуть притягнуті до відповідальності. Правосуддя здійсниться, заявив Трамп, виступаючи зі спеціальною заявою в Білому домі в понеділок, і додав: расизм – це зло. 14 серпня суд відмовив у заставі чоловікові, взятому під арешт після наїзду автом на демонстрантів у місті Шарлотсвілі, внаслідок чого загинула 32-річна жінка і поранені ще 19 людей. Посол США в ООН Нікі Гейлі 15 серпня заявила, що Іран намагається взяти світ у заручники, коли попереджає про можливість вийти з ядерної угоди 2015 року. Президент Ірану Хасан Роугані у виступі в парламенті країни 15 серпня заявив, що Тегеран упродовж кількох годин розірве угоду щодо ядерної програми, якщо США продовжать запроваджувати санкції проти цієї країни.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
Кремль боїться, тому кидає кримчан за грати.
Вони регулярно це роблять, і до наших державних свят вони це люблять, робити нам капусті до Дня Незалежності.
Чим викликана чергова хвиля політичних репресій в Криму, і що може зарадити в такій ситуації Україна, крім заяв про обурення такою ситуацією, що можуть зробити українські та міжнародні правозахисники, правозахисні організації? Спробуємо в цьому розібратися наступні 25 хвилин ефіру «Ранкової свободи». Я, Юрій Матвійчук, вітаю всіх, хто долучився до нашої аудиторії. Пропоную долучатися активно до обговорення. Телефони студії вже працюють.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
В анексованому Росією Криму знову впіймали так званого українського диверсанта, засланого СБУ, так повідомляє ФСБ Росії, який діє на окупованому українському півострові. Таким диверсантом виявився колишній український військовий Геннадій Лемешко. Російські інформагенції з посиланням на ФСБ повідомляють, що він намагався пошкодити лінію електропередачі та планував інші диверсії. Це була цитата. Спецслужби Росії заявляють, що затриманого вилучені зброя, вибухівка і цифровий фотоапарат. При цьому на фото і відео російських спецслужб місця затримання українця серед речових доказів, зокрема, ручна пилка, якою диверсант нібито пиляв дерев'яну опору електромережі. Служба безпеки України заперечили, що Лемешко є агентом цієї спецслужби в Криму. Заяву ФСБ назвали фейком. В Міноборони України повідомили, що затриманий на півострові українець не є чинним військовослужбовцем. Тим часом мати затриманого в анексованому Криму Лемешка Рима Ришкова заявила, що її син давав ФСБ свідчення під тиском і тортурами. Кримські правоохоронці останнім часом затримують і українців, і багато кримських татар на території півострова, які виступають проти репресій, і це вже викликало протест МЗС України. Більше про цю ситуацію, чим вона спричинена, що відомо і які важелі є в Україні, говоритимемо зараз із речницею МЗС України Мар'яною Бецею. Доброго ранку, пані Беца.
Доброго ранку.
Чи відомо українському МЗС, де зараз перебуває затриманий Геннадій Лемешко, що, власне, йому інкримінують, і чи є змога надавати йому якусь допомогу?
На жаль, інформація досить обмежена, з огляду на те, що територія Криму є територією України, але тимчасово окуповано Російською Федерацією. У нас, як в МЗС, немає там зовнішньополітичних представництв, там консульств. Тому ми направили відповідну ноту до МЗС Російської Федерації з вимогою надати всю інформацію наявну щодо обставин затримання, факту затримання і що інкримінується зазначеному громадянинові України.
Чи відомо, чи вдалося Лемешку, наприклад, зустрітися із захисником, адвокатом, ну, якийсь захист правовий йому надається? І чи,
На жаль, наразі поки що інформації немає щодо цього. Як тільки така інформація буде, то безперечно ми будемо підключатися. Ми взагалі в цілому розглядаємо останні події на території окупованого Криму як дуже катастрофічні, тому що репресії лише посилюються з боку Кремля щодо громадян України. І лише за останній місяць було винесено як мінімум 5 політично мотивованих вироків, пов'язаних з позбавленням волі. І 7 осіб було заарештовано або оштрафовано. Постійно, майже на щоденній основі відбуваються обшуки в будинках кримських татар. Тобто, в принципі, такі апробовані практику НКВС, цинічні масові обшуки відбуваються зараз на півострові. В основному спрямовані проти кримських татар, звичайно, і етнічних українців. І в цьому зв'язку ми безперечно звернемося в черговий раз до міжнародного співтовариства з вимогою посилити тиск на Російську Федерацію для звільнення наших українців, для звільнення наших громадян на території окупованого півострова. Ви знаєте, в грудні минулого року була ухвалена відповідна резолюція Генеральної асамблеї ООН щодо захисту прав людини в окупованому Криму, де Росія була чітко визнана державою-окупантом і визнавалося, що Росія несе повну відповідальність на ситуацію в сфері прав людини. Також був містився заклик допустити моніторингу місії на окупований Крим. Разом з тим, Росія абсолютно брутально не виконує цю резолюцію. Ця резолюція є зобов'язуючою, політично зобов'язуючою документом. І ми будемо абсолютно чітко доводити сигнал до Організації Об'єднаних Націй, до інших міжнародних організацій, для того, щоб посилити тиск на Російську Федерацію і звільнити незаконно утримуваних громадян України, припинити практику політичного переслідування. Що ще є важливим, це те, щоб до півострова мали доступ міжнародні моніторингові місії, постійно діючі моніторингові місії, тому що те, що відбувається щоденно, це дійсно фактично повернення до часів НКВС, і насправді важелів впливу в Україні як в державі не так багато. Ми фактично працюємо лише через правозахисників, через волонтерів, тому що на території окупованого Криму немає представництва України як такі, як територія України.
Так, пані Бецо, ви починали з того, з тієї заяви, яку МЗС оприлюднило в зв'язку з політичними репресіями Росії проти громадян України в Криму. Ця заява, насамперед, я так розумію, спрямована на міжнародні правозахисні організації і міжнародні установи країни. Чи очікується якась реакція Росії? Чи була така реакція?
Ні, реакції не було. Безперечно, ми відправляємо щоразу, як тільки нам відомо про факт порушення прав людини на територію окупованого півострова, ми направляємо відповідні ноти Російській Федерації. Відповіді майже ніколи немає однозначно. Ми також вимагаємо доступу наших представників до затриманих громадян на території Росії. От, як, наприклад, там, з Олегом Сенцовим чи Русланом Зітулаєвим. От, наприклад, щодо Руслана Зітулаєва, який зараз перебуває в Російській Федерації, не в окупованому Криму, а він голодає, як ви знаєте, з 27 липня.
Так, 20 днів вже більше.
Прошу?
Більше 20 днів вже голодування тримає.
Так, да, ситуація загрозла однозначно, і він абсолютно безпідставно засуджений до 15 років позбавлення волі. Ми майже 2 роки вимагали доступу консула. Ми отримали цей доступ в кінці липня і зустрілися разом з цим. Звичайно, то, ну, намір Руслана Зітулаєва дуже твердий. Він буде голодувати до тих пір, доки не буде звільнений, але ми розуміємо, які наслідки це несе для його здоров'я. І ми вимагаємо від російської сторони невідкладно дозволити обстеження Руслана Зітулаєва українськими лікарями. Фактично, наші всі заяви, які ми робимо, це заяви не тільки спрямовані на міжнародних партнерів. Перш за все, вони спрямовані і на Російську Федерацію, тому що це йде декілька таких проєктів, напрямків. Політичні ми відправляємо обов'язково ноту протесту, дипломатичні ноти російській стороні. По-перше, по-друге, ми піднімаємо це питання в рамках міжнародних організацій, направляємо їм відповідні звернення для того, щоб вони посилити з Російської Федерації. По-друге, в юридичній площині надзвичайно важливо, що кожен цей факт репресії, політичного переслідування ми фіксуємо. І ми будемо це все додавати до нашої доказової бази, яка буде використовуватися в Міжнародному суді ООН. Ви знаєте, що в минулому році Україна, я перепрошую, в цьому
на початку року,
Україна,
так.
Да, подала позов до Міжнародного суду ООН щодо порушення Росії двох конвенцій. Одна з них стосувалася саме заборони всіх форм расової дискримінації, яка включає аспекти, пов'язані з кримськими татарами на території півострова. Ми всі ці докази збираємо і будемо подавати їх в суд в порядку, встановленому судом, міжнародним судом. І третій момент – це інформаційний момент. Надзвичайно важливо, щоб в принципі всі волонтери, правозахисники, міжнародні партнери, вони знали, мали інформацію про те, що відбувається на півострові, тому ми намагаємося максимально співпрацювати і з адвокатами, і з правозахисниками, і з нашими міжнародними партнерами, іноземними державами, міжнародними організаціями, для того, щоб, в принципі, всі знали імена наших політв'язнів, це по-перше. По-друге, для того, щоб розуміли, яка кричуща ситуація відбувається на півострові, тому що, безперечно, Росія не допускає туди моніторингу місії, зрозуміло, з якою метою приховати правду. Тому що те, що відбувається там, жахливо. Це і вбивства, викрадені насильницькі, і тортури, і постійні політичні репресії. Тому, в принципі, ці три факти – політичні, юридичні, інформаційні – вони в своїй синергії, на нашу думку, мають дати певні результати. Ну, і вже дають, тому що певні політичні діяті вже були звільнені. Але, тим не менше, робота ведеться постійно, щоденно, це не просто. Ми боремося за кожного нашого політичного в'язня і за кожного незаконно затриманого громадянина України.
Пані Вецо, а от оця фіксація порушень прав людини і репресій, на вашу думку, можливо, її треба виділити в окремі якісь справи і розглядати їх в Європейському суді з прав людини, якихось інших судових інстанціях, чи все-таки оце все накопичення в одну справу, яку розглядає Міжнародний суд ООН, воно посилить позиції України?
Безперечно, це питання буде розглядатися і Європейським судом з прав людини, це інший юрисдикційний орган, і, в принципі, він відповідає Міністерству юстиції, тому я по їхнім справам не коментувала, я говорила лише в тій справі, яку готує МЗС, це наша юридична команда по Міжнародному суду ООН, але в нас вже 5 чи 6 судових справ Європейського суду з прав людини, і, звичайно, що всі ці грубі порушення прав людини на території окупованого півострова, вони всі фіксуються, і нашими українськими юристами, і державою Україна, вони всі подаються до відповідних судових органів.
Зрозуміло, дуже дякую вам за інформацію. З нами на зв'язку була речниця МЗС України Мар'яна Беца. Далі про стан з правами людини і з порушеннями цих прав, про те, що можуть вдіяти в такій ситуації правозахисні організації, будемо говорити із координатором Кримської правозахисної групи Ольгою Скрипник. Доброго ранку, пані Скрипник.
Доброго ранку.
От ми почали говорити про те, що напередодні було в Криму затримано так званого диверсанта Геннадія Лемешка. Також затримували буквально на днях групу активістів, які поодинокими пікетами протестували проти арешту літнього кримсько-татарського активіста Сервера Караметова. Власне, от це можна класифікувати як послідовні політичні репресії, і за вашими оцінками вони набувають подальшого посилення, чи навпаки, яка тенденція спостерігається?
Сьогодні дійсно ми наблюдаємо нову хвилю переслідувань, нову хвилю порушень прав людини, що на прикладі так званих диверсантів та позбавлення права на свободу зібрань, вираження поглядів. Але якщо говорити про тенденції, то в цілому те, що відбувається за період окупації, це не просто якісь негативні тенденції, це в цілому згортання прав людини, фундаментальних прав людини на півострові. І серед таких серйозних тенденцій нових в цьому році ми дійсно відмічаємо нові тенденції, які говорять, що і далі ситуація погіршується. Одна з них, найперша в цьому році, це було переслідування вже навіть адвокатів. Якщо пам'ятаєте, це справа Еміля Побідійного та Миколи Полозова, коли навіть вже взялися за адвокатів. Це дуже загрозлива тенденція, яка говорить про те, що не лише кримчан позбавляють прав людини, але ж їх навіть позбавляють захисників, які ще готові захищати їх права в так званих російських органах, які там є сьогодні. Тому так, в цілому, ситуація продовжує погіршуватися. І сьогодні ми також ще представимо доповідь про іншу загрозливу тенденцію. Це в цілому мілітаризація суспільного життя. Тобто, коли люди вже третій, навіть четвертий рік знаходяться в умовах не лише мілітаризації військової сфери, так, але і мілітаризації громадського життя. Тобто, все підкорюється військовим і мілітарним планам Росії. Безкарними залишаються злочини російських військових і злочини парамілітарних груп, як, наприклад, так звані народні ополченці, казаки, які також продовжують порушувати права людини.
Пані Скрипник, а на вашу думку, яка для чого це робить Кремль? Навіщо йому от налаштовувати фактично населення Криму проти себе, посилюючи репресії, мілітаризуючи, адже, як відомо, дія дорівнює протидії? Чи Кремль сподівається залякати і зовсім, щоб цієї протидії навіть не виражалося жодним чином?
Насправді умови для людей дуже важкі, щоб розуміти, що насправді відбувається. Бо сьогодні Росія намагається навіть узурпувати інформаційне поле. І тому для людей в Криму дуже важко шукати альтернативну інформацію. Тобто це постійна агресивна пропаганда Росії проти України, проти стран Західу. І тому їм важко знайти інформацію, що насправді відбувається. Але дійсно Росія вирішує декілька питань через мілітаризацію, через так званих диверсантів і інші свої злочини. Ну, по-перше, це дійсно вони намагаються повністю взяти під контроль населення Криму і позбавитися всіх, хто проти дій Кремля на території Криму. Але дійсно це приводить до супротиву, і такі акції, які були на підтримку Сервера Караметова, лише говорять про те, що там дійсно населення готове чинити супротив, як і Володимир Балух, який все одно підіймав український прапор, поки його не посадили за грати. Росія також вирішує проблему того, що економічно Крим втрачає, так, і таким чином відвлікає просто увагу людей.
Тобто ідеологія так перекриває економічні проблеми?
Ну, наприклад, якщо ви вчора бачили затримання так званого диверсанта, то вони почали говорити, що він якраз хотів там підірвати якісь опори, які пов'язані з...
Ну так, на це можна списати знеструмлення, так, ці віяли, які відбуваються?
Так, дійсно. Або пожари в лісах, або інше. Все можна списати на диверсантів, або українських провокаторів, або на ще щось, на правий сектор. Тобто можна не брати на себе відповідальність. Тому це робиться також.
Ну, дійсно, безпековий експерт Юрій Костюченко також стверджує, що російські спецслужби імітують боротьбу з українськими диверсантами переважно для внутрішнього вжитку. На його думку, міжнародна спільнота завдяки таким повідомленням не стане звинувачувати Україну в тероризмі, як цього домагається Кремль.
Вони регулярно це роблять. І до наших державних свят вони це люблять. Робити нам капусті до Дня Незалежності. Це нормальна практика в таких авторитарних суспільствах. Когось затримувати, видавати це за роботу з попередження терактів. Вони намагалися це використати під гасло «Україна є спонсором тероризму». Це не вийшло і не вийде. На даному етапі все складається так, що Росія є спонсором тероризму. І якщо всі ці розслідування, які зараз ведуть різні відомства в різних країнах світу, вони будуть йти так, як йдуть зараз, то буде можливо довести, що Росія є насправді системним фінансовим спонсором багатьох терористичних організацій.
Це була думка безпекового експерта Юрія Костюченка. І ще пропоную послухати один коментар. Російська окупаційна влада порушує і права людини, і навіть власні закони. Так оцінив хвилю затримань на півострові голова Кримсько-Татарського ресурсного центру, член Меджлісу кримсько-татарського народу Ескандер Барієв. Він закликав всіх громадян України і владу держави стати на захист затриманих в Криму активістів.
8 числа первоначально был задержан 76-летний старик с множеством соматических заболеваний, в том числе болезнью Паркинсона, Северного Карамета. А 9 числа так называемый суд вынес решение об аресте на 10 суток. Понятно, что реакция началась у всех людей, и следующие были одиночные пикеты с такими же требованиями. Понимаете, это реакция на то, что оккупационная власть не только нарушает российское законодательство, но и международное право. Что должна делать Украина? Официально Украина должна, конечно, делать заявление. Во-вторых, мы должны всячески поддерживать наших активистов. Нужно вселять в них надежду, что за ними стоит целое государство и весь украинский народ.
Отже, нагадаю, з нами на зв'язку координатор Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник. Пані Скрипник, от щойно у нас в ефірі речниця МЗС Мар'яна Беца наголошувала на тому, що в Криму немає консула України чи якихось представництв, тому безпосередньо зустрічатися з затриманими і проводити якусь роботу з українськими громадянами, це лише покладається на правозахисні організації. А от правозахисні організації, наскільки широкі їхні можливості для діяльності в Криму. Що, власне, ви можете там зробити?
Ну, про можливості важко говорити, тому що здебільшого робота українських організацій там взагалі є не публічною. А що говорити про можливості, це в першу чергу допомога, збір інформації, документування порушень прав людини. Також це допомога родичам, які залишились в такій складній ситуації, коли їх близьку людину незаконно затримали. Це також передача інформації як українським правоохоронним органам, так і до міжнародних організацій і міжнародних судових інстанцій. Тому, в принципі, можливості для роботи є. Але що стосується відвідування людей, які затримані, то так, на жаль, правозахисники не мають такої можливості, бо не безпосередньо до СІЗО або до колонії нас не допустять. Але це можна робити, наприклад, через українського омбудсмена. І був в тому році, в грудні, такий приклад, коли все ж таки наш український омбудсмен Валерія Лутковська, вона змогла відвідати вперше українських громадян в СІЗО на території Сімферополя. Тому наш погляд, що найменш треба вимагати того, щоб хоча б український омбудсмен могла відвідувати Крим і бачити наших затриманих.
На вашу думку, от анонсований президентський законопроект про створення кримсько-татарської автономії, от він щось змінить в реальному становищі жителів Криму загалом, зокрема кримських татар, можливості захистити їхні права?
Погляд, це просто питання з іншої площини, це питання вже політики української, але якщо ми говоримо про те, що відбувається там, то там більше треба приділяти увагу зараз міжнародному тиску, пошуку міжнародних форматів для перемовин по Криму, для того, як звільняти політв'язнів, що робити з Російською Федерацією, як посилювати санкції, тобто це впливає на Росію. І от такі засоби зараз дуже важливо шукати, щоб Україна була активною в цьому питанні на міжнародному майданчику.
Тобто лише міжнародні формати тиску на Росію і посилення санкцій можуть спрацювати. Чим ще можна прискорити повернення Криму Україні?
Ну, в будь-якому випадку Україна одна з цим питанням зараз не зможе справитись, бо Росія є великим агресором, яка вже торкається не лише українського питання, багатьох інших держав. І тому так, об'єднання зусиль саме різних країн і дійсно посилення як секторальних, так і персональних санкцій зараз це один з дієвих механізмів. Але на сьогодні нема формату, в якому би взагалі обговорювалося питання Криму. Тобто є лише формат мінських домовленостей, але він стосується Донбасу. Тобто сьогодні перемовин по Криму системно ніде не йде. Для цього важливо створити цей майданчик. Це може бути на базі Євросоюзу або окремих стран, які підтримують це, і почати ці перемовини хоча б з гуманітарних питань, як відвідати політв'язнів, як їх звільнити і так далі.
А чи є якась от більш-менш точна цифра, скільки в Криму вже постраждали за політичні погляди чи за національну приналежність, скількох людей переслідували чи переслідують за політичними мотивами? От в заяві МЗС йдеться, що за останній місяць як мінімум 5 політично мотивованих вироків і 7 осіб заарештовано та оштрафовано, і це лише за один місяць. А загалом за ці більше як 3 роки що там діється?
Якщо говорити про людей політв'язнів, тобто це люди, які незаконно за політичними мотивами вже позбавлені волі, тобто вони або в СІЗО, або в колонії, то таких людей з Криму вже більше, ніж 40 осіб, які зараз за ґратами. Але це лише стосується кримінального переслідування. Що стосується питань адміністративного переслідування, як, наприклад, переслідували сервера Караметова, то це великі цифри, це сотні і сотні людей, які постраждали через такі незаконні адміністративні дії. Це штрафи, це затримання, це якісь доставлення до так званого центру екстремізму. Тобто це вже сотні людей. І якщо говорити в цілому, є ще люди, які постраждали від того, що порушили їх права на їх власність. Тобто це тисячі людей, які є постраждали. Більш того, є тисячі людей, які вимушені були виїхати. Наприклад, я одна з них, тобто через переслідування і погрози вимушена була залишити свою родину. Тобто це теж люди, які стали жертвами, на жаль, цього режиму.
Чи можуть конкретні такі приклади кожної людини стати об'єктом для розгляду в суді, приводом для розгляду в судах, в тому числі міжнародних?
Безумовно. Безумовно, це все є порушенням прав людини. По-перше, є індивідуальні скарги, тобто по кожному окремій справі, по кожній окремій людині подаються зараз скарги до Європейського суду з прав людини. Це робляться в першу чергу українськими юристами, як і тут, як, наприклад, по справі Володимира Балуха, Олександра Костенка та інших. Такі скарги направляються до Європейського суду. Друге, це те, що в цілому, наприклад, проблему дискримінації, яка торкнулася тисяч осіб, її буде розглядати вже скоро Міжнародний суд справедливості ООН. І третє, це Міжнародний кримінальний суд, який в цілому може розцінювати і розглядати справи не лише індивідуальні, а масові порушення, масові військові злочини і взагалі захоплення Криму Російською Федерацією. І якраз саме Міжнародний кримінальний суд може вже з'ясовувати не лише конкретних виконавців, а саме хто стоїть. Тобто це суд, який зможе в майбутньому, ми сподіваємось, взагалі засудити дії Російської Федерації і конкретних осіб з російського керівництва, які стоять за всіми цими порушеннями. Тому що, безумовно, все, що відбувається в Криму, це політика Кремля і безпосереднє руководство Росії.
Що ж, дякую вам за участь у нашій програмі. З нами на зв'язку була координатор Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник. А далі в ранковій свободі перегорнемо сторінки українських видань.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій свободі.
Іловайська трагедія стала не лише найбільш масштабною за час проведення антитерористичної операції, а й вирішальною в ході боїв з деокупацією частини Донбасу, стверджує газета «День». Саме в цей період Росія масово відкрито ввела контингент своїх військ. До того українські війська вже мали досвід прямого втручання росіян в перебіг АТО, коли позиції Збройних сил обстрілювалися з території Росії, але найманців, диверсантів, регулярні війська і техніку Кремль заводив на Донбас поступово. Видання наголошує, що трагедія вимагає не лише пошуків винних, передусім вона має вимагає ретельного розбору польотів і визнання власних помилок, щоб вчитися на них і потім не повторювати. На цьому день наголошує статті «Кривавий серпень 2014-го». цьому числі газета «День» стверджує, що Україна стала зручним об'єктом для втягнення в ракетний скандал, не в останню чергу через політичні піруети чинної влади та її небажання або невміння радикально зменшити корупцію на всіх рівнях і припинити нарешті свої бізнесові оборудки. Адже Україна, яка нині має у світі далеко не в усьому позитивний імідж, в очах надто багатьох така собі політична чорна діра, де діють принципово інші закономірності, ніж в цивілізованому світі. Тож на віру багатьма легко сприймаються ті гріхи, які списують на українців майстри міжнародних спецоперацій. На цьому день наголошує публікації «Ракетний скандал. Як важливо бути відповідальними». Одразу три резонансні справи, які розглядають так звані кримські суди, сколихнули громадськість не тільки на території Кримського півострова. Загалом, як наголошує газета «Голос України», створюється враження, що в окупованому Криму органи влади і силовики з наполегливістю маніяків зайняті пошуком ворогів, причому бачать їх у представниках тільки двох з більш як сотні етнічних груп на півострові. Йдеться про українців і кримських татар. І конкретніше про цю проблему йдеться в матеріалі «Голосу України» «За межею розумного». Ось так. Коротко лише про деякі публікації деяких українських друкованих видань. А на цьому я, Юрій Матвійчук, прощаюся з вами. Ефірний час «Ранкової свободи» вичерпано. Бажаю вам усього найкращого і на все добре.